Gepleýän rada atyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuwny 2021-nji ýylyň 20-nji iýuly, hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunky programmamyzda Türkmenistanyň öz iş hünär hukuklaryny talap edýän Lukman Neveli tarapy alınıp gidildi. Türkmen häkimetleri aktivist Murat Düşenbev hemde onuň enesini tutsak etdi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. Uğan hükümeti bilen Taliban Katar'ın paytahtını geçirilen gepleşiklerin soňky tapgyryna möhüm öňe gidişlik kazanyp bilmedi. Ýöne taraplar öňümizdäki hepde gaýtadan duşuşmak barada ylalaşdy. Dohada 2 gün dowam eden gepleşiklerden soň taraplar 18-nji ýulda birlikde beýanat çap edip ulalaşyk gazanylýança ýokary dereceli gepleşikleriň dowam etdiriljekdigini aýtdylar. Ýöne beýanatda Uganystanyň 20-nji ýulda başlanýan Gurban bayramynyň dowamyny ok atyşmak bes etmek barada gurrun edilmeýär. Munyň ozal Taliban we Kabul hökümeti Musulman bayramçylyklaryny birnäçe gezek gyzgy möhletli ýaryşyk boýunça ulalaşyp şeýle ulalaşyklaryň uzak möhletli ýaryşyga öwrüljekdigi barada umyt töretdi. Taliban we Uğan hökümetiniň arasyna dohada geçirilýän paraýhatçylyk gepleşikleri birnäçe aý bäri togtudylýar. Bu aralykda ABŞ ýolbaşçylygyna halkary harby güýçler Uganystany terk edýän mahaly jeňçi topar ýurdun 421 etrawyň tasyýarysyny öz gol astyna geçirip agyr hüjümler alyp barýar. Birnäçe welaýet merkezine howp awandyrýar we bir topar serhet geçiligilerini ele geçirýär. Guramasuluklu cinayet ve korrupsiya maglumatları proyektinin tezi hasabatı Azerbaycan'ın çılsırımlı bir telefon programmasını ulanmak arkalı yüzlerce yerli aktivistin ve jurnalistin şolsanı Azadlık Radyosu'nun havarçılarının izini çalan onu yöne sürüyer. Telefon programması hükümete izirlenyanların telefonlarına girmeye mümkünçülük veriptir. Azerbaycan, İsrail'in NSO Group Kiber Gödevçülük Kampanyasının Pegasus İçalçılık programmasını satın alan çemel deyip guramasuluklu cinayet ve korrupsiya maglumatları proyekti 18-nji ýylda çap eden hasabatyny aýtdy. Hasabaty görä bu içalçylyk programmasy telefon gepleşiklerini ýazyp edip bilýär, hatlar okuýar, telefonnak parollary we suratlary görüp bilýär, GPS maglumatlaryny ýazýar we telefonny ses hemde video ýazyp edip bilýär. Azerbaýjan barada çap edilen hasabat guramçylyklu jinayet we korrupsiýa maglumatlary proýekti we onuň dünýädäki 17 media hyzmatdaşynyň şol sanyna girdiji gazanmagy maksat edilmeýän Forbidden Stories jurnalistik guramasynyň we insan hukuklaryny goraýjy Amnesty International toporunyň NSO Group awatyny geçiren içkin barlyklarynyň bir bölegidir. Guramçylyklu jinayet we korrupsiýa maglumatlary proýektiniň Azerbaýjan boýunça gelen netijeleri Pegasus programmasy tarapyndan nişana alynanlyklaryna ynanylan 50 000 telefon belgisiniň syzdyrylan sanawyny peýda bolan ýüzlerçe yerli jurnalistiň, aktivistiň we opozisiýa agzalarynyň telefon belgilerini saklanýar. Bakuň NSO Group kiber gödäwçilik kampaniýasynyň müşterisi diýip barada ýa-da syzdyrylan telefon belgileriniň nişana alynmagy üçin saýlanan adam telefon belgileri diýip barada anyk subutnama ýok bolsa-da, guramçylyklu jinayet we korrupsiýa maglumatlary proýekti agramly subutnamanyň munyň şeýlediginini görkezýändigini aýtdy. Ukraina halkary COVAX maksatnamasy arkaly ABŞ-dan 2 million doza COVID-19 sanjymyny kabul etdi. Sağlyk ministri Viktor Lyashko 18-nji ýylda ýakyn günlerde ilaty Moderna wagtsinalarynyň berilip başlanjakdygyny aýtdy. Mollimler magarif işgärleri kanun goraýjy daralaryň işgärleri we medisina işgärleri ýaly zerur kärlerde zähmet çekýän adamlar we 50-den köp işgäri bolan kärhanalar sanjymy işlerini ileri tutulýar. Birleşen Ştatlar Ukraina 2 million doza Moderna sanjymyny berdi. Bu adam global COVID-19 pandemiýasyny ýeňip geçmekde ABŞ-nyň ygrarlygyny öňe alyp gidýär diýip ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken Twitterde aýtdy. Ukraina fevralyň ahyryna milli immunizasiýa kampaniýalaryna girişeli bäri ýurt boýunça 4 million sanjym paýlandy. Ýurtda bary ýok 1 million 400 000 adam ýa-da ýylatyň 3 götürümi koronavirusa garşy dogry sanjym kabul etdi. Demiradyk Uganistana Taliban hücumlarının hükümet koşullarına hücum etmek boyunca Merkez Aziya yurtlarına barha güçlenen hukuksuzluk aladalarının arasında Rusya, Tacikistan ve Özbekistan Tacik Uğan terhedinin gol oyununa birlikte harbi təlim turgunlaşıp geçer. Rusiyanın merkezi Harvo okruğunun komandiri Aleksandr Lapin 19-cu yılda jurnalistlere veren maglumatına təlim turgunlaşıgın 5-10 august aralığına Tacikistan'ın harp maydon harbi meydanına geçirilecektiğini məlum etdi. Merkezi Harvo okruğunun metbuğu sekretari Rusiyanın Tacik Tanak harbi bazasynyň işgärlerini daglyk harbi tehnika goşunlarynyň tank we artilleriýa goşunlarynyň şeýlede okrugyň ýürütü güýçlerini täälim türgünleşiklere gatnaşdygyny mälim etdi. Soňky hepdelerde güýçlenýän Taliban hüjümleriniň arasynda ýüzlerçe Afganistanly şol sanly polisiýa we hökümet güýçleri ýurtdan gaçyp Täjikistana we Özbekistana girdi.